Darba kārtība visiem ir izsūtīta, saņemta. Vai ir kaut kādi komentāri? Tad akceptējam darba kārtību, jā?
Jā.
Pirmais ir ārkārtas sēdes jautājums par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Ko pats priekšsēdētājs teiks?
Nu, es ieteiktu pa vietnieku Maiguru Krievānu.
Es ieteiktu tev Rianam pristot.
Vēl ir priekšlikumi. Tātad divas kandidatūras. Kāda mums ir tagad tā balsošanas kārtība?
Biļeteni ir vārtiskā.
Biļeteni? Tad mēs mazu pauzīti. Cik ilgi nepieciešams?
10 minūtes.
10 minūtes?
Es jau ceru, ka 10 minūtes.
Pagājušajā reiz bija 5 minūtes.
Šeit
nav 10 minūtes. Mēs varam varbūt tās tagad... Tātad par domas priekšsēdētājas vietnieku ir ievēlēts Maigurs Krievāns. Vēl sekmes. Nāks veicu.
Paldies.
Par Ilūkstes novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Deputātiem ir izsniegts saraksts. Vai ir kādi priekšlikumi, iebildes? Nav. Tad es lūgtu domes balsojumu. Un balsojums notiks pa katru komiteju atsevišķi. Tātad par finanšu komitejas sastāvu, kā ir sarakstā. Lūdzu balsojums, kas ir par? Vienbalsīgi komiteja ir apstiprināta. Attīstības un uzņēmēja darbības komiteja. Šādā sastāvā. Nav iebildumu?
No.
Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi komisija ievēlēta. Un sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Komiteja apstiprināta. Tātad otrais jautājums ir apstiprināts. Par finanšu līdzekļu no virzīšanu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanai. Uz lēmu projektu uz ekrāna. Deputātiem jautājumi. Iebildumi, priekšlikumi.
Tad ir kāds projekts, uz kas izstrādās, ir projekts? Vai nav projekts?
Šinīs, nu tas viss tā taps. Bet tas ir saistībā arī ar uguns dienesta, uguns drošības dienesta arī priekšrakstiem. Tāds jautājums ir iestāvējies.
Jā, jā,
tāds ir
apkārējums.
Nav nekā priekšlikumu.
No.
Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Par papildus finansējumu piešķiršanu pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodeļai. Vai ziņotājs ir?
Jā, no nodeļas vadītājs ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus 3788 eiro apmērā, lai varētu uzstādīt un atjaunot ilūkstes katoļu un pareizticīgo draudžu kapsētu žoga daļas.
Deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem lēmumā numur 319 par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajā dārza mototehnikai. Uzziņojums?
Eglēnas pagasta komunālā saimniecībā ir iegādātas jaunas motorierīces, kuras ir arī testētas darbā, lai noteiktu degvielas patēriņa normu uz vienu darbu stundu.
Un tā tie rezultāti testēšanas, jā?
Jā.
Deputāti atbalsta?
Jā. Nav vajag.
Tātad lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem lēmumā numur 39 par Ilūks noda pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojumu noteikšanu Raudas internāta pamatskolā. Lūdzu ziņotājs.
No Raudas internāta pamatskolas direktora ir saņemts iesniegums, kurā viņš lūdz noteikt summēto darba laiku bērnu aprūpētājiem. Iepriekš bija noteikta algas likme mēnesī un kopējas darba algas samaksas fonds nemainās.
Aprūpētājs skaitas atspārējums?
Jā, tiek.
Vēl ir jautājumi? Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2017. Gada budžetā. Lūdzu.
Lēmuma projekts ir sastādīts, ņemot vērā iestāžu iesniegumus, kur veikti grozījumi savas iestādes robežās, pārvietojot no viena klasifikācijas kode uz otru, un arī ņemot vērā iepriekš pieņemtos lēmumus par žogu uzstādīšanu un ugunsdrošības signalizācijas. Lūgums deputātu iepazīties.
Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Par? Balsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4 Lūkstē. Ziņotājs būs?
Nomainījies ērta īpašnieks kopā šajā sadesēs un līdz ar to vecais līgums ir jālūš un jānos līdz ar esošo ērta īpašnieku. Mēs grāmatā pārīstījušajā citām personām.
Lūdzu jautājums? Nav jautājumu. Tad lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes nomas līgumu pagarināšanu, papildu zemes platības piešķiršanu, biedrībai Dvietas pagastā?
Biedrība iesaistījās katrā projektā Eiropas, un līdz ar to jāpalielina gan platība, gan termiņš. Līdz ar to platības termiņš ir 7. gadam uz visu platību patrūt viens gadoviņš numur 10. Un atvieglot ar lānsmaks.
Lūdzu jautājums.
Nav lai strādā.
Lūdzu balsojam par...
13.
Vienu balsīgu lēmumu pieņems. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai un mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā Pilskalnas pagastā.
Zemes īpašnieks vēlas iesaistīties arī Eiropas projektos, līdz ar to nomērīs nomas zemes gabalu, kuram ir jānomaina mērķis uz lauksaimniecības karakstura apbūvi. Un vēl viena zemes vienība viņa īpašumā, kuram stādē mērķis lauksaimniecība, viedrība, mežsaimniecība, bet tur ir mežs.
Deputātiem jautājumi?
No.
Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienu balsīgu lēmu pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Šēderis pagastā.
Ja priekšējā nomniece ir bijusi māte, un tagad dēls vēlas, ka mamā to pašu zemes darbu ir 0,35.
Vai ir jautājumi?
Nā.
Lūdzu balsojumu par?
13.
Par AS iesniegumu izskatīšanu.
No Eglēnas pagasta iedzīvotāja ir saņemts iesniegums par materiālās palīdzības sniegšanu sakarā ar ugunsgrēkumu dzīves vietā.
Un tāds ir priekšlikums.
Atbalstīs.
Un tur arī lielākā daļa ir nolikumā paredzēt tie līdzekļi, kas tiek piešķirti nu, tādās gadījumos.
Uh-huh.
Cēlam dienestam. Tad lūdzu balsojumu. Par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas ārkārtas sēde tiek slēgta.